Орчуулсан Пүрэвжавийн туул, дууны найруулагч Мөнх Цогтын Сүрэн Хорлоо, зохиогчийн Сэлэнг, Инх Болтын Солонго, дууруулсан жүжигчид Жаргал Сайхны Идэрч Чулуун, Тавг Сүрэнгийн Сарантуя, Цэрэн Дуулмийн Төвшин Заяа, Пүрэвдоржийн Од Гэрэл, Болдын Инх Манлай.